Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. 36 osoba poginulo, a 18 povrijeđeno u dvije eksplozije u moskovskom metrou.
Koordinirani napadi izvedeni su u trenutku kada su vlakovi ulazili u metro stanice u središtu grada, Ljubljanka i Park kulture.
Šta bi Bosni i Hercegovini značilo usvajanje deklaracije koju predlaže Španija kao predsjedavajuća Evropske unije?
To bi u praksi značilo da za vrijeme predizborne kampanje ne bi više bilo toliko tih provokacija tipa raspada Bosne i Hercegovine ili optuživanje iz druge strane da neko želi srušiti Bosnu i Hercegovinu.
Više od 20 zakupaca na Dobojskoj buvljoj pijaci protestovalo danas u Banja Luci tražeći vladinu pomoć u rješavanju njihovih problema. Sindikalna potrošačka korpa za četveročlanu porodicu u Republici Srpskoj u februaru koštala 1600 konvertibilnih maraka. Helikopter NATO-a srušio se na jugu Afganistana, 14 osoba povrijeđeno. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U dva bombaška napada koja su se dogodila jutros u Moskvi, smrtno je stradalo više od 35 osoba. Više od 30 osoba je povrijeđeno. Pronađeni su posmrtni ostaci žena samoubojica koje su počinile napad, izjavio je danas glasnogovornik istražnog odbora ruskog tužiteljstva Vladimir Markin. Napadi su se dogodili na stanici Ljubljanka i stanici Park kulture. Vjeruje se da iza ovih napada stoji teroristička grupa sa Sjevernog Kavkaza. Ruski predsjednik Dimitri Medvedev izjavio je danas da će se do kraja nastaviti borba protiv terorizma. Također je naredio pojačane mjere sigurnosti u javnom prijevozu u cijeloj zemlji. Napade su žestoko osudili Europska unija, Sjedinjene Države i NATO. U Banja Luci je završen sastanak predsjednika Republike Srpske Rajka Kuzmanovića s predstavnicima Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine. Kuzmanović je izjavio kako je današnji razgovor protekao u cilju još jačeg angažmana izabranih predstavnika Republike Srpske u državnim institucijama. Također je dodao da nema nikakvog govora o njihovom povlačenju. Centri civilnih inicijativa Bosne i Hercegovine saopćili su danas da vlada Republike Srpske kasni u ispunjavanju svojih obveza, što dramatično utiče na efikasnost Narodne skupštine Republike Srpske. Centri civilnih inicijativa također navode da je vlada Republike Srpske u prošloj godini realizirala gotovo 30% planiranih obveza manje u odnosu na 2008. godinu. Sinoć se oko 20 sati i 30 minuta na lokalitetu Ušće kod Zenice dogodila teška željeznička nesreća. Dvoje mladih Zeničana udario je brzi vlak koji je prometovao na relaciji Sarajevo-Budimpešta. Smrtno je stradala 18-godišnja djevojka, opširnije Zenice Šarif Babić.
U kantonalnoj bolnici uslijed teških povreda zadobijenih u nesreći podlegla je 18-godišnja Amna Fazlić, a za život 27-godišnjeg Mirze Dedića se, nakon što je prošao složen operativni zahvat, ljekari još bore. Dr. Ermin Ruščukić ukazuje.
Njegovo trenutno stanje je prilično nestabilno, znači dalje se radi o jednom vrlo teškom stanju koje ugrožava njegov život.
Amna Fazlić, učenica 3. razreda 2. gimnazije Zenica, bila je članica košarkaškog kluba Čelik. U klubu su u šoku. Trener Behudin Bajgorić.
Mi smo svi u velikom šoku i zaista među nama vlada velika nevjerica. Jednostavno ne možemo da vjerujemo da se to desilo. Radi se o djevojci koja je kadetska reprezentativka Bosne i Hercegovine, a prošle godine je nastupila za juniorsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine u Izraelu.
Suđenje šestorici optuženih za ubojstvo Ive Pukanića odgođeno je za 7. travanj. Suđenje je odgođeno kako bi se novi branitelj prvooptuženog Bojana Gudurića mogao pripremiti za obranu. Obrana je podnijela podnesak vezano u slučaju objave SMS-ova u medijima, kojime od svih nositelja vlasti traži samostalnost i neovisnost sudbene vlasti i pravo na pravično suđenje. Crnogorska policija uhitila je Nikolu Munjesa, srpskog izbjeglicu iz Benkovca, zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva počinjenog u Perušiću. Za njim je u Zagrebu bila raspisana međunarodna potjernica. Kanada će danas na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja G8 zatražiti uvođenje oštrih sankcija UN-a Iranu zbog njegovog nuklearnog programa. Međunarodna zajednica vrši pritisak na Teheran da prekine nuklearni program, za koji vjeruje da za cilj ima stvaranje atomske bombe. Njemačka kancelarka Angela Merkel uoči posjete Turskoj u izjavi za medije naglasila je svoje protivljenje ulaska Turske u Europsku uniju. Umjesto toga zauzela se za oblikovanje privilegiranog partnerstva između Unije i Turske. Danas počinje osmodnevna proslava Pashe ili Pesaha, praznika proljeća, povijesnog praznika Jevreja. Pesah se praznuje u spomen na spasenje jevrejskog naroda iz egipatskog ropstva. Pesah je jedan od tri najveća jevrejska praznika. Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo pretežno sunčano vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno oblačno vrijeme, poslije podne je moguća i kiša. Najviša dnevna temperatura iznosit će između 14 i 21 stupanj.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera.
Komisija.
Dva teroristička napada u moskovskom metrou odnijela su više od 35 života, deseci su ranjeni. Napad se dogodio u ranim jutarnjim satima kada se podzemnom željeznicom koristi gotovo pola miliona Moskovljana. Vlasti su saopštile da su napad izvele dvije žene. Mjere sigurnosti hitno su pojačane, pripremila Mirjana Rakela.
Koordinirani napadi izvedeni su u trenutku kada su vlakovi ulazili u metro stanice u središtu grada, Ljubljanka i Park kulture. Iznad Ljubljanke je sjedište nekadašnjeg sovjetskog KGB-a, kojeg je naslijedila Federalna služba sigurnosti FSB. Jedan svjedok u telefonskom razgovoru za ruski servis našeg radija događaj opisuje. U trenutku napada prelazio sam sa mosta Kuznjecki na Ljubljanku. Bio sam na pokretnim stepenicama kada sam čuo eksploziju. U istom momentu gusti dim i prašina napunili su prostor. Ljudi su počeli bježati. Padali su jedni preko drugih i ja sam počeo tršati i izašao iz stanice. Tamo je već bio veliki broj policajaca, vatrogasaca, prva pomoć, specijalci. Spasioci su izvodili ljude iz metroa. Gradonačelnik Moskve Juri Luškov kaže da su napad izvele dvije žene.
Dvije teroristke smrtnice, oni už opredeljene.
Na hitnom sastanku koji je zazvao predsjednik Dmitrij Medvjedev, šef FSB Aleksandar Bortnikov je kazao. Naša prva procjena je da su ove napade izveli oni koji su povezani sa terorističkim grupama na Sjevernom Kavkazu. To je naša glavna teorija. Predsjednik Dmitrij Medvjedev je kazao da će se nastaviti operacije protiv terorista bez oklijevanja
i operacije protiv terorista bez kolebanja i do konca.
Analitičari ističu da je napad klasičan primjer terorizma. Mete su glavni gradovi, prometne žile kucavice, a sve kako bi se proizveo kaos. Tako je bilo i u Londonu, Tokiju i Madridu. Iz međunarodne zajednice stižu osude terorističkih napada. Glavni tajnik NATO-a Anders Fogh Rasmussen pozvao je alijansu da surađuje sa Rusijom u borbi protiv terorizma. Nema opravdanja za ovu vrst napada prema nevinim civilima, istaknuo je Rasmussen. I francuski predsjednik Nicolas Sarkozy osudio je kukavički i stravičan zločin. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso u posebnom je saopćenju izrazio žaljenje i solidarnost sa obiteljima žrtava. Njegova glasnogovornica Pia Arkenkilde je istaknula. Europska unija odlučna je podržati vlasti u naporima u borbi protiv svih oblika terorizma.
U Banja Luci su se danas sastali predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović i predstavnici Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine. Na sastanku je bilo riječi o radu predstavnika Republike Srpske u državnim institucijama. Milorad Milojević.
Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović nakon sastanka sa predstavnicima Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine rekao je da su ozbiljno narušeni odnosi unutar državnih institucija. Kuzmanović je istakao da je predsjedništvo BiH zapostavilo svoje obaveze jer su se pojedini članovi posvetili, kako kaže, obavljanju privatnih poslova u zaštiti uhapšenog Eju Paganića. U savjetu ministara BiH odluke se ne donose konsenzusom nego preglasavanjem, a u državnom parlamentu vidljiv je porast uvreda, prijetnje i nasilničkog ponašanja. No i pored toga, kaže Kuzmanović, treba jače insistirati na pozivima za dijalog o ključnim pitanjima u Bosni i Hercegovini, poput usvajanja amandmana na Ustav BiH kako bi se nacionalnim manjinama dalo pasivno biračko pravo.
Kao jedan od bitnih zadataka pred institucijom Bosne i Hercegovine je završetak poslova o popisu stanovništva, odnosno donošenje zakona popisu stanovništva. Dalje, da se mora nastaviti sa radom komisije u Savjetu ministara za popis imovine, da onaj popis koji izvršio OHR, da on ne predstavlja osnovu za daljnji rad komisije, nego da komisija nastavi svoj redovni rad.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović rekao je da će se i dalje insistirati na poštovanju aneksa 4 Dejtonskog sporazuma,
koji se uz opštu ocjenu krši u Sarajevu. Svi izabrani iz Republike Srpske nastavit će hrabru bitku za poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, za provođenje u djelo aneksa 4 i izdržati pritiske koji postoje i u Sarajevu i od jednog dijela međunarodne zajednice za bitne promjene ovog sporazuma. I to je po meni najvažnije što se danas desilo.
Sastanku su prisustvovali ministri i predsjedavajući savjeta ministara Nikola Špirić, te predstavnici i predsjedavajući državnog parlamenta Milorad Živković. Kuzmanović je prije sastanka najavio kako u razgovorima nema ništa što ide na štetu suvereniteta Bosne i Hercegovine ili državnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Sarajevu su danas o aktuelnim problemima razgovarali lideri Stranke demokratske akcije i HDZ-a 1990 Sulejman Tihić i Božo Ljubić. Najavili su mogućnost stvaranja konstruktivnog partnerstva i sa ostalim strankama koje su za stvaranje funkcionalne države. Zabilježio Mila Dobradović.
I Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica 1990. na liniji su, kako kažu, stvaranja konstruktivnog partnerstva sa ostalim strankama u preuzimanju odgovornosti za vođenje zemlje nakon izbora. Sulejman Tihić i Božo Ljubić prije svega konstatovali su da su upravo zahvaljujući njihovoj saradnji riješena sporna pitanja oko izgradnje koridora 5C.
Može se početi sa procedurama koje znači angažovanje, ne znam, milijardu maraka za gradnju dionica puta koridora 5C.
Sredstva su osigurana, projekt je završen, sredstva za eksproprijaciju su također osigurana, dakle samo se očekuje sad lokalne zajednice i županija da ispune svoj dio posla.
Povodom inicijative Španije, odnosno deklaracije koju bi trebali potpisati lideri BH stranaka na sastanku 6. i 7. aprila u Sarajevu, Tihić i Ljubić kažu da ona ne nudi ništa novo, te da je nisu spremni podržati.
Ova deklaracija predstavlja nekakav kozmetički paket ustavnih promjena poslije izbora i mi nismo za takve deklaracije.
Ono što smatramo i da je potrebno uraditi nakon izbora, po meni, za HDZ 90 treba biti znatno šire i od onoga što je ponudio butnerski paket, a pogotovo šire od onoga što ovaj nacrt deklaracije ovaj nudi.
Dvojica lidera pak podržavaju popis stanovništva u BiH sljedeće godine, ali uz određene uslove.
Popis stanovništva, da, koji će podrazumijevati popis svih državljana, svih izbjeglih, raseljenih, koji će značiti primjenu rezultata popisa nakon što Bosna i Hercegovina bude primljena u Europsku uniju i koji će značiti kredit za povratak cirka 500 miliona.
U popisu uključiti, omogućiti zapravo bolje rečeno građanima da se izjasne o svom nacionalnom, vjerskom i jezičkom opredjeljenju, ali rezultate popisa vezati za ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.
Na pitanje da li njihov dogovor predstavlja odgovor na sporazum lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice Milorada Dodika i Dragana Čovića, i Ljubić i Tihić kažu da se njihove stranke zalažu za stvaranje funkcionalne države. Nije u pitanju dogovor iz interesa, napominje Tihić.
Za jedan državotvorni koncept.
Postizborna koalicija Stranke demokratske akcije i HDZ-a 1990. je na vidiku, a Tihić i Ljubić najavljuju dogovore i sa drugim strankama, konstruktivnim partnerima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Politički lideri u Bosni i Hercegovini 6. i 7. aprila trebali bi, kako je najavljeno, raspravljati o Madridskoj deklaraciji. Lideri bi trebali svoj potpis staviti na to da su svjesni težnje građana Bosne i Hercegovine da žive u mirnoj, stabilnoj i prosperitetnoj budućnosti. Istovremeno trebali bi se obavezati da će uvesti ustavne promjene koje će obezbijediti zaštitu ljudskih prava za sve građane. Iako Madridska deklaracija zvanično nije predstavljena, pojedini politički lideri već imaju stav o njoj, zabilježila Dženana Karabegović.
Politički lideri u Bosni i Hercegovini različito tumače sadržaj deklaracija, ima i onih koji kažu kako još nisu vidjeli na šta bi trebali da stave potpis. Jedini političar koji je prvi u javnosti progovorio o deklaraciji ne iznoseći sadržaj je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.
Dobili smo jedan dokument na dvije stranice koji je upravo deklarativan, jedno opredjeljenje za Bosnu i Hercegovinu, njen europski put koji bi mi kao predstavnici stranaka trebali potpisati zajedno sa predstavnicima američke i europske administracije, znači Španjolci kao predsjedatelji.
Sadržaj deklaracije poznat je i predsjedniku SDP-a Zlatku Lagumdžiji.
Suština ove deklaracije je da se prihvata da ćemo posle izbora početi ozbiljno da radimo. Iskreno moram priznati, ne kažem da će ovo biti od pomoći, ne kažem da ovo može odmoći, ali ako vladajuća petorka nije u stanju ovako nešto da prihvati, da prihvati da će jednostavno ova zemlja jednog dana biti normalna.
Među onima koji nisu upoznati sa njenom sadržinom je predsjednik PDP-a Mladen Ivanić. Uprkos toj činjenici, Ivanić kaže da bez obzira koje elemente deklaracija sadržavala, politički lideri neće postići saglasnost.
Jer ova vlast u krajnjoj liniji funkcioniše na sukobu. Zamislite sad ljude koji sjede u istoj vlasti, koji su 4 godine proveli svađajući se, sad na kraju mandata da se o nečem dogovore. Nema šanse.
Evropski parlamentarac Jelko Kacin ocjenjuje kako je deklaracija napisana u izuzetno pozitivnom duhu, te da njena poruka ne treba biti upućena isključivo političarima, već i građanima Bosne i Hercegovine.
Da Bosna i Hercegovina kakva je u ovom momentu nije funkcionalna država i da bi samo funkcionalna država mogla u nekom doglednom periodu dobiti status zemlje kandidata i početi pregovore sa Europskom komisijom. Ova deklaracija je napisana u izuzetno pozitivnom duhu i ako bi potpisnici te deklaracije nju željeli implementirati, to bi u praksi značilo da za vreme predizborne kampanje ne bi više bilo toliko tih provokacija tipa raspada Bosne i Hercegovine, što dolazi iz jedne opcije, ili optuživanje iz druge strane da neko želi srušiti Bosnu i Hercegovinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
sati i 17 minuta, podsjećamo na neke od vijesti dana. 36 osoba poginulo, a 18 povrijeđeno u 2 eksplozije u moskovskom metrou. Helikopter međunarodnih snaga srušio se na jugu Afganistana. 17 Indijaca osuđeno na kaznu smrti zbog ubistva jednog Pakistanca u sukobu rivalskih grupa trgovaca alkoholom u konzervativnom Emiratu Šarijah. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano, sutra oblačno s kišom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Vlada Republike Srpske ispunjava sve manje planiranih obaveza.
Finalni rezultat realizacije zakonodavnih aktivnosti iz programa rada i vlade je da je od 113 planiranih zakona kompletnu proceduru prošlo svega 46% njih.
Lokalne vlasti nisu pokazale interesovanje da preuzmu Međunarodnu komisiju za nestale.
15 godina nudili njima kako treba da se organizuje ovaj posao oko ekshumacija, identifikacija koji bi uključio sve segmente, jer imamo iskustva iz drugih država, nisu nas nikad ne slušali.
Vlada Republike Srpske je u prošloj godini realizovala gotovo 30% planiranih obaveza manje nego u 2008. godini, stoji u najnovijem izvještaju Centra civilnih inicijativa predstavljenom danas u Banja Luci. Više detalja iz ovog izvještaja saopštit će Erdogan Katana.
Najveći problem u radu Vlade Republike Srpske je njeno kašnjenje u ispunjavanju obaveza koje dramatično utiče na efikasnost Narodne skupštine, ocijenio je Ninković.
Finalni rezultat realizacije zakonodavnih aktivnosti iz programa rada i vlade je da je od 113 planiranih zakona kompletnu proceduru prošlo svega 46% njih. Čak 41 zakon utvrđen na vladi, 18 predloga i 23 nacrta nije se uopšte stigao na dnevni red sjednica zbog njihovog kasnog utvrđivanja na vladi. Njih 27 uopšte nisu ni upućeni u Narodnu skupštinu Republike Srpske do kraja godine.
Narodna skupština, koja prema ocjeni Centra civilnih inicijativa pokazuje kontinuirano visoku efikasnost u usvajanju i prihvatanju mjera u prošloj godini, zbog lošeg rada vlade usvojila je tek 52 od 102 planirana zakona. Vladi Republike Srpske Ninković je uputio zamjerke i u vezi njene otvorenosti prema javnosti.
Nizak nivo tolerancije za organizacije civilnog društva koje prate, analiziraju i daju preporuke na aktivnosti Vlade Republike Srpske. Skandalozan odnos recimo Vlade Republike Srpske prema instituciji Glavne službe za reviziju javnog sektora u Republici Srpskoj i krajnje neprihvatljiv odnos prema medijima.
Sve ovo je navode u Centru civilnih inicijativa nedopustivo kada se zna da jedan ministar mjesečno primi koliko i penzioneri sa prosječnom penzijom za godinu dana ili koliko iznose davanja za tuđu njegu i pomoć licima u stanju potrebe za 7 i po godina. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik, reagujući na ocjenu Centra civilnih inicijativa o radu vlade, izjavio je da vlada za svoj rad odgovara samo parlamentu, te naglasio da su ljudi koji se okupljaju oko ovog centra jedna frustrirana grupa koja dobija finansijsku pomoć od međunarodnih organizacija. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
Krajem mjeseca ističe odluka o finansiranju Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ima li kantonalna vlada pripremljen prijedlog budžeta, poslušajte u prilogu Tine Jelin.
Iako odluka o privremenom finansiranju ističe se 31. martom, na sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona ni danas se nije našao budžet za tekuću godinu. Premijer vlade Srećko Boras uvjeren je kako će budžet biti usvojen naredne sedmice.
Vlada je planirala sastanak u srijedu na kojemu će trebati donijeti prijedlog proračuna i time ćemo ga odmah nakon toga predati skupštini.
U srijedu bi, kako doznajemo, trebao biti održan još jedan sastanak sa predstavnicima sindikata obrazovanja koji zahtijevaju topli obrok u iznosu od najmanje 8 konvertibilnih maraka te isplatu za razlike regresa za 2008. Predsjednik Unije neovisnih sindikata Josip Milić potvrdio je za naš radio kako su prosvjetari spremni za generalni štrajk i novi val protesta ukoliko vlada ne udovolji njihovim zahtjevima.
Ja im osobno ne vjerujem jer zadnji put za zadnje izbore 2006. godine nama je ova vlada i gospodin Borić, ministar financija, ukrao dvije plaće što iznosi 5-6 milijuna maraka. Nikad nije nam objašnjeno gdje su ti novci završili, a najvjerojatnije je u predizbornoj kampanji političkih stranaka. I sve miriše na to da opet planiraju pljačkom naših novca platiti svoje predizborne kampanje.
Iako je ranije bilo najavljeno, na današnjoj sjednici Skupštine nije se našla ni odluka o statusu Narodnog pozorišta Mostar i Hrvatskog narodnog kazališta. Premijer vlade Srećko Boras potvrdio je za naš radio kako će na sutrašnjem sastanku s predstavnicima grada biti predložen protokol po kojem bi osnivačka prava po 50% trebali preuzeti grad i kanton. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tine Jeli.
Krajem ove godine Međunarodna komisija za nestale ICMP trebala bi proces identifikacije prepustiti lokalnim vlastima, no lokalne vlasti nisu do sada pokazale ni zainteresovanost ni spremnost da taj proces preuzmu. Kakva je dalja sudbina ove institucije, poslušajte u prilogu Maje Nikolić.
Prije godinu i pol dana liječnici sudske medicine na čelu s doktorom Vedom Tucom pokrenuli su inicijativu za pokretanje Zavoda za sudsku medicinu na razini kantona, a već 5 mjeseci se čeka odgovor od kantonalne vlade treba li ovakva institucija kantonu, odnosno državi Bosni i Hercegovini.
Mi kao ljekari prije 15 godina nudili njima kako treba da se organizuje ovaj posao oko ekshumacija, identifikacija koji bi uključio sve segmente, jer imamo iskustva iz drugih država, nisu nas nikad jednostavno.
Dr. Vedo kaže da projekt nije niti skup, da za njega postoji ekonomska opravdanost, ali da je problem u nezainteresiranosti otaca kako kantona, tako i države.
To je toliko jeftino naspram para u što su se bezveze utrošile i potrošile. Da mi pokažem jedan put odgovornost i spremnost da dočekamo nešto. Ako ti ljudi zaista 1.1.2011. žele da predaju to nama, pa nismo mi nesposobni, mi ovo sve sami radimo. Jel?
Pokretanjem Zavoda za sudsku medicinu riješili bi se brojni problemi, a to što do sada vlast ne pokazuje zainteresiranost da preuzme i ovaj postojeći, brine i strance koji su od rata na ovamo vodili proces identifikacija.
Iskreću zaista pažnju da su preplašeni inertnošću lokalnih vlasti, povodeći se iskustvom iz Krajine, u Krajini gore, jednostavno ne postoji ništa. I oni jednostavno nemaju kome damo da predaju tijela, nemaju kome da nema ljekara, nema ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U nastavku idemo do Livna. Tamošnjem rudniku ugljena Tušnica, koji je izostavljen u integraciji rudnika i elektroprivrede zbog financijske krize, u pomoć je došla delegacija federalne vlade i elektroprivrede Herceg Bosna. Planovi su optimistični. Iz Livna, Željka Mihaljević.
Livenski rudnik ugljena Tušnica, koji je jedini izvor prihoda za više od 100 obitelji, na izmaku prošle godine se zbog ekonomske krize i nemogućnosti plasmana ugljena našao u gotovo bezizlaznoj situaciji. Riječ je o jedinom rudniku koji nije ušao u sustav elektroprivrede i čiji je vlasnik županija, a ne federacija. Da se ne bi ugasila proizvodnja u cijelosti, u pomoć Tušnici je unatoč suficitu mrkog ugljena i u ovoj godini priskočila elektroprivreda Bosne i Hercegovine, koja je za ovu godinu ugovorila preuzimanje 25.000 tona ugljena za termoelektranu Kakanj. Nakon današnjeg sastanka u Livnu, kojemu su pored domaćina nazočili federalni ministar industrije, energetike i rudarstva Vahid Hečo i direktor javnog poduzeća elektroprivreda HZHB Mostar Matan Žarić, sudbina stoljeća stoljetne tradicije rudarstva u Livnu je nešto izvjesnija. Sve zainteresirane strane na današnjem sastanku suglasne su da se na Livanjski rudnik primijeni sličan model rješavanja problema onomu kako su riješeni i ostali rudnici u federaciji. Ministar Vahid Hečo.
A to je da i rudnik Uštica situiramo u elektroprivredu HZHB i na taj način dugoročno riješimo status rudnika Tuštice.
A da bi se to dogodilo, potrebno je napraviti par pripremnih radnji. Matan Žarić, direktor elektroprivrede HZHB.
Prvi je korak da se snimi stanje u Tuštici, da ministarstvo gospodarstva županije uputi vladi zahtjev za prenos vlasništva i svega drugo na federalni nivo i tek tada će vlada donijeti odluku šta s rudnikom.
Sudionici skupa preuzeli su danas i određene obveze. Premijer Herceg Bosanske županije, dr. Nediljko Rimac.
Da rudnik poguramo, da svak da jednu financijsku, odnosno potporu, da li financijsku, uglavnom evo, radi se o financijskim sredstvima, tako da rudnik ovaj trenutak preživi evo, do rješavanja, odnosno uključivanja u velike sustave elektroprivrede.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Energija i okoliš, stanje obnovljenih energetskih resursa i energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini bili su tema današnje sesije organizovane s ciljem unapređenja kvaliteta dijaloga civilnog društva i političkih stranaka o ključnim temama za proces evropskih integracija. Pratila Selma Boračić.
Bosna i Hercegovina jedina je zemlja u regionu koja izvozi električnu energiju, a još 60% vodne energije nije iskorišteno. Iako skoro polovina energije koja se proizvodi u Bosni i Hercegovini dolazi iz velikih hidroelektrana, one nisu izvori obnovljive energije. Prema legislativi Evropske unije, Bosna i Hercegovina treba da u narednih 10 godina koristi najmanje 20% energije iz izvora obnovljive energije. To znači da se na ovom području mora puno više uraditi, kaže visoki i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Valentin Insko.
Ja mislim da postoji sve više i više spremnosti domaćih lidera da se učini barem i baš na sektoru energetike neke pomake, da bi ova zemlja bila u jednom sektoru barem u regionu najveći igrač ili jedan od krupnih igrača, a to nije samo neka želja, nego to jeste izvodivo, pošto Bosna i Hercegovina ima u regionu najveće potencijale.
Bosna i Hercegovina je potpisala ugovor o energetskoj zajednici 2005. godine, koji čini temelj sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u oblasti energetike. Međutim, ni državni, ni entitetski nivoj nisu poduzeli značajne korake za razvijanje programa, ali i energetske strategije, koju Bosna i Hercegovina još uvijek nema, kaže predstavnica inicijative građana i građanki za Evropu, Nadija Azra Uzunović. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Priprema i prezentacija zajedničkog projekta nominacija stećaka za upis na listu svjetske kulturne baštine UNESCO, a tema je o kojoj su danas u Sarajevu razgovarali predstavnici institucija nadležnih za kulturu Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Žana Kovačević.
Nakon što su ministri četiri zemlje regiona potpisali pismo namjere za uvrštavanje stećaka na listu svjetske baštine, ekspertna grupa od danas je zvanično napravila plan rada. Do narednog sastanka ekspertnih grupa u Crnoj Gori u maju bit će poznati kriteriji po kojima će stećci biti nominovani na UNESCO-vu listu, ali čitav postupak nominacije mogao bi potrajati 2 do 3 godine, kaže član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Dubravko Lovrenović.
Rokove izrade i predaje nominacijskog dosjea danas nismo niti utvrđivali, niti smo imali ambiciju utvrditi, uz zaključak da će to biti poznato u septembru.
Iako se najveći broj stečaka nalazi u Bosni i Hercegovini, negdje oko 60.000, Srbija, Hrvatska i Crna Gora su jednako zainteresovane da se ovaj jedinstven kulturni fenomen nađe na UNESCO-voj listi, ističe Jasen Mesić, predstavnik Ministarstva kulture Hrvatske.
Postoji tendencija u UNESCO-u da se preferabilno gledaju više nacionalne nominacije, prema tome uvjeren sam da je to što imamo velike šanse da svako od ovih zemalja posebno, a i svi skupa zajedno, dobijemo još jedno kulturno dobro upisano na listu svjetske baštine.
Stećak kao srednjovjekovni spomenik prešao je političke, kulturne i vjerske granice regiona, prelazio je i socijalne granice unutar jednog društva. Međutim, u Bosni i Hercegovini na pojedinim lokacijama danas je potpuno nestao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slijedi kratki pregled vijesti i Ivan Katavić.
U Parizu će danas biti potpisan sporazum o unutarnjoj sigurnosti između Bosne i Hercegovine i Francuske. Skupština Srbije sutra će se izjasniti o prijedlogu deklaracije o osudi zločina u Srebrenici. U dva bombaška napada koja su se dogodila jutros u Moskvi, smrtno je stradalo više od 35 osoba.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Želimo vam ugodan ostatak dana.